بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي في الدين أعزني وأعزكم الله. Sesungguhnya kemuliaan seseorang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kebahagiaan, keberuntungan yang semestinya diraih, diperjuangkan oleh seorang muslim sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala adalah upaya untuk mensyukuri atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Karena sungguh takwallah adalah hamba Allah pilihan. Demikian pula yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah hamba-hamba Allah yang terpilih. Yang itu sedikit jumlahnya. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa qalilun min ibadi syakur. Sedikit dari hamba-Ku kata Allah Subhanahu wa taala yang mampu mensyukuri nikmat-nikmat-Ku. Oleh karena itu, dari ayat ini dan sekian hadis yang sahih seputar masalah ini menunjukkan bahwa yang benar-benar di atas siratul mustaqim, di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, di atas al-haq adalah sangatlah sedikit jumlahnya. Sampai-sampai Rasulullah sebutkan dalam hadis yang sahih, innal islama bada gharibun fasayaudu gharib fatuba lil ghuraba. Islam itu datang bermula dari keterasingan, dan nanti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan kembali kepada keterasingan. Di tengah-tengah masyarakat jahiliyah yang demikian rusak akidahnya, akhlaknya, manhajnya, diutuslah seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam yang benar-benar terasing, bukan sekedar terasing begitu saja, namun dimusuhi, diperangi, dimaki, dicerca, bahkan diancam nyawanya, dibunuh, dibidik untuk dibunuh oleh masyarakat kufar Quraisy di kala itu. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang nabi dan rasul, pilihan Allah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, tidak ada istilah putus asa dan terus berdakwah mengemban risalah yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas tauhid dan berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi sahabat yang baik dan mampu untuk bekerja sama berdakwah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adanya Umar bin Khattab radhiyallahu an, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan yang lainnya yang benar-benar betul-betul cinta kepada Allah, sebenar-benar cinta mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pembuktian seorang itu dikatakan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia tunduk dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an adalah yang dinyatakan benar-benar cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benar-benar taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka telah diberi kabar masuk surga. Sahabat termulia, manusia termulia setelah Nabi dan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Demikian pula dakwah demi dakwah, peperangan demi peperangan dijalani oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan kalimat Allah, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu pun juga demikian. Di satu sisi berdakwah, Rasulullah mendakwahkan Islam kepada umat manusia di zaman beliau, juga tidak semudah apa yang kita bayangkan. Tidak semudah apa yang kita dengar. Beliau mengalami berbagai macam bentuk rintangan, cercaan, maki-makian, dan berbagai macam bentuk umpatan yang diumpat oleh mereka orang-orang kafir Quraisy. Sehingga peperangan yang dahsyat, yang taruhannya nyawa, dan para sahabat pada berguguran di medan perang, itu dianggap lebih ringan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada dakwah yang beliau lakukan di Taif, yang mendapatkan cercaan yang luar biasa, dilempari batu sampai bengkak kakinya. Ketika Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perang Uhud demikian dahsyat sampai Rasulullah tanggal giginya berlumuran darah, para sahabat sekitar 70 syahid di medan pertempuran di perang Uhud. Namun ketika ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, apakah ada hari yang lebih dahsyat dari Uhud ya Rasulullah? Rasul menjawab, "Naam, ada. Yaitu ulah kaummu." Naam, ketika beliau berdakwah di Taif, itu lebih sakit. Sampai beliau ketika istirahat duduk, didatangi oleh Malaikat Jibril alaihi salam. Naam, dengan penuh rasa sabar beliau menghadapi umat yang demikian dahsyat, sehingga Malaikat Jibril pun menyampaikan salam dari Malaikat Jibal yang diwakili menjaga gunung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya pun datang kedua malaikat tersebut dan menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kita ini malaikat Allah, utusan Allah. Wahai Muhammad, apa yang kau inginkan? Kalau engkau menginginkan manusia umat itu yang mencerca kamu, yang menghina kamu, melempar kamu, aku tumpahkan gunung ini semua ke mereka sehingga mereka mati. Silahkan, aku akan lakukan demikian." Apa kata Rasulullah SAW? "Jangan. Ana berharap kepada Allah, mudah-mudahan keturunan mereka ada yang ya'budun Allah, ada yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala." Islam keterasingan. Dan nanti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu akan kembali kepada keterasingan fatu balil ghuraba. Maka berbahagialah orang-orang yang asing di kala itu. Apakah manusia kaum muslimin sedikit? Tidak. Banyak. Umat manusia banyak. Mereka yang menisbatkan kepada Islam banyak. Ketika ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa mereka yang terakhir ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, alladzina yuslihuna inda fasadin nas. Mereka orang-orang yang tetap tegar berbuat islah, berbuat baik, taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, menegakkan al-haq di kala umat manusia sudah banyak yang rusak. Rusak akidahnya, rusak akhlaknya, rusak manhajnya. Namun sekelompok ini tetap di atas al-haq, di atas akhlak yang mulia, di atas akidah yang mulia, di atas manhaj yang mulia, yang dibangun di atasnya Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW seperti yang dipahami oleh salaful ummah. Ikhwati fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Oleh karena itu, kalau kita melihat fenomena di negeri kita lebih khususnya, dunia secara umum, bisa dihitung dengan jari atau bisa diprosentasekan yang begitu minim dari umat manusia, kaum muslimin yang mereka mau berjuang, yang mereka mau bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu syar'i. Yang benar-benar di atas al-haq, di atas siratul mustaqim. Hanya sekian persen. Kalau boleh dibilang, mungkin diperkirakan. Naam, misalnya di Bojonegoro ini. Mereka yang mengumandangkan di atas sunnah. Yang mengumandangkan di atas sunnah. Walaupun belum tentu sunnah diamalkan oleh mereka. Itu berapa persen dari yang tidak? Kemudian dari yang benar-benar berusaha untuk di atas sunnah, berapa persen lagi dari jumlah penduduk yang ada? Demikian keadaannya di kota-kota yang lain. Nah, bisa jadi hanya 3%, 4% dari seluruh penduduk yang ada di kota tersebut yang berusaha untuk menegakkan ilmu syar'i, berusaha untuk belajar menuntut ilmu syar'i, ilmu yang mulia, ilmu Al-Qur'an, ilmu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ilmu yang diterapkan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Ikhwati fid din, a'azana wa a'azakumullah. Oleh karena itu berbahagialah ketika seorang muslim diberi hidayah oleh Allah, diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk belajar ilmu agama Allah. Tidak semua kaum muslimin punya kesempatan, punya kenikmatan yang mulia ini, duduk mempelajari agama Allah, belajar mempelajari sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana keutamaannya luar biasa. Karena ini adalah ibadah. Ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menuntut ilmu syar'i adalah ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga karena kita meyakini itu ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita harus memperhatikan dua sisi. Yang itu merupakan syarat mutlak diterimanya ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Adalah ikhlas. Murni hanya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Dan benar di bawah naungan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam seluruh ibadah yang kita kerjakan, termasuk diantaranya talabul ilm, menuntut ilmu syar'i, ini adalah perkara yang terdepan. Jangan sampai tercemari dengan keinginan dan tujuan-tujuan, tendensi-tendensi yang lain. Ketika ada tujuan yang lain, na'udzubillah, selain karena Allah subhanahu wa ta'ala, ancamannya sangat berat. Ima dia tidak mencium bau surga, wa ima neraka dipantas bagi dia. 6. Man talaba al-ilma liyumari bihi as-sufaha fannar awla bih, aw kama kala Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan oleh Ibn Rajab dalam kitabnya Fadlul Ilmi Salaf ala al-Khalaq. Barang siapa yang menuntut ilmu dengan tujuan untuk mendebat orang-orang jahil, dalam lain yubahi bihi ulama, untuk berbangga-bangga di depan ulama, fannar awla bihi, neraka lepas bagi dia. Keikhlasan kepada Allah dalam ibadah kita ini dibahas dalam Al-Quran, dalam Sunnah, dan para imam dan para ulama ahlus sunnah qadiman wa hadithan dalam kitab-kitab mereka. Sampai-sampai hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang ma'ruf, kalau kita mempelajari kitab Arba'in Nawawi, di hadis yang pertama, ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendengar Rasul bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yanfihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayhi tahqun anhu. Hadis ini diterangkan oleh para ulama qadim, Abu Dawud, Tirmidzi, dan yang lainnya dari para imam mutaqaddimin. Mereka menyatakan, para imam, bahwa hadis ini adalah merupakan poros dari Islam. Perputaran Islam, poros Islam. Sebagian mereka menyatakan bahwa Islam itu bersumber, berporos, tiga hadis. Hadis ini, yang pertama tadi, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu bergantung pada niatnya. Dan yang kedua hadis Aisyah radhiyallahu anha, yaitu hadis man 'amila 'amalan laisa 'ala amruna fa huwa raddun, man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Dari yang kedua merupakan perputaran poros Islam. Dan yang ketiga hadis Nu'man bin Bashir, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun ila akhiril hadis. Asyhad di sini barakallahu fikum, sampai para imam menyatakan kalau seandainya sepantasnya bagi seorang yang menulis kitab karya ilmiah dari kalangan para ulama, hendaklah memulai dengan hadis ini. Hadis innamal a'malu binniyat. Seperti itu juga para imam, mereka menulis dan membaca dan menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat ini, bukan berarti mereka adalah orang yang paling ikhlas. Dalam pengertian mereka menyatakan, ana alhamdulillah ikhlas betul karena Allah, alhamdulillah. Tidak. Tidak ada dari mereka para imam yang menjamin diri mereka ketika mereka beramal itu menyatakan ikhlas betul karena Allah. Semua pada khawatir. Semua pada takut. Semua pada takut untuk terjerumus pada lembah-lembah kesyirikan kepada Allah. Semua pada takut. Naam. Abdurrahman bin Husayn ketika Sa'id bin Jubair rahimahullah di depan murid-muridnya bertanya, siapa yang tadi malam melihat bintang jatuh? Manil ladzi ra'a al-kawkaba alladzi qadda al-bariha? Siapa yang tadi malam melihat bintang jatuh? Jawab, ana. Walakin lam akun fi shalah. Saya yang melihat, tapi aku waktu itu tidak dalam keadaan sedang sholat. Hanya saja aku tersengat kala nyekik dan aku meruqyah. Diterangkan oleh para ulama, jawaban beliau seorang tabi'in menyatakan bahwa aku yang melihat bintang jatuh, tapi aku waktu itu, malam itu tidak sedang sholat. Ini diantara faedahnya adalah betul-betul mereka takut terjangkit penyakit riya. Khawatir yang lain mengira, lihat tadi malam, berarti mungkin dia lagi sholat malam rajin. Khawatir takut dibilang seperti itu. Berarti sholat malamnya rajin, karena dia bangun, dia ngelihat. Untuk menutup celah itu, dan untuk dirinya sendiri agar tidak terjangkit riya itu, langsung. Ana yang melihat, lam akun fi sholat. Aku waktu itu tidak sedang sholat. Dan jangan sampai kita menuduh beliau tidak sholat malam. Nah, karena qiyamul lail itu merupakan da'bus sholihin. Para sahabat, para tabi'in, mereka itu. Karena termasuk afdhalus sholat setelah maktubah adalah qiyamul lail. Namun ketika pas bintang jatuh itu beliau dalam keadaan tidak sedang sholat. Ini hikmahnya di sini. Bagi kita pelajarannya apa yang kita dapati? Naam, demikianlah para a'immah, para tabi'in. Mereka betul-betul, diri mereka takut terjerumus kepada lembah syirik kepada Allah. Takut. Dan itu juga yang dia khawatirkan oleh Rasulullah SAW menimpa para sahabat. Jangankan para tabi'in. Sahabat Rasulullah SAW, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Amirul Mukminin yang syaitan itu lewat jalan lain ketika Umar bin Khattab melewati satu jalan. Ketika Umar bin Khattab melewati satu jalan, syaitan lewat jalan lain. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu an adalah sahabat yang termulia setelah Nabi dan Rasul setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Dan beliau termasuk 10 dari 10 sahabat yang dikabari masuk surga. Itu saja sering menangis sampai di pipinya itu ada kayak garis hitam. Karena seringnya menangis. Galeng, kata orang Jawa. Karena seringnya menangis, khawatir tertimpa penyakit nifaq munafik. Coba. Beliau radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, oleh karena itu sangat makbul, sangat bisa diterima dengan akal sehat ketika seorang ulama besar Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, beliau menyatakan, inna ashaddal amal alayya an-niyyah li'annaha tataqallabu alayya. Amalan yang paling berat menimpa diriku adalah niat. Kadang selalu berbolak-balik dalam kalbuku. Ikhwati fid din, a'azina jazakumullah. Demikian pula mendatangi majlis ilmu yang kita berharap kepada Allah. Ketika kita mempelajari ilmu agama Allah di satu rumah dari rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala, malaikat datang mengitari dan mendoakan rahmat, mendapatkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai binatang yang di laut pun turut mendoakan ampunan kepada yang hadir di majlis, di satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala yang dibacakan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fid din, a'azan wa zakumullah. Oleh karenanya maka hendaklah kita senantiasa memuraqabah, memantau, terus membidik dan terus mengarahkan niat kita agar tidak tercampurkan dengan niat-niat yang lain. Tidak tercampurkan dengan tujuan-tujuan yang lain, duniawi atau yang sejenisnya. Yang itu akan melebur amalan kita, wal'iyadu billah. Seperti yang dikatakan di awal tadi, bahwa pembahasan masalah ikhlas adalah pembahasan yang sering dibahas oleh para a'immah mutaqaddimin, para ulama, para masyayikh, ahlus sunnah. Adalah pembahasan yang sering dibahas. Yang itu menunjukkan betapa penting dan intinya dalam sebuah amalan itu adanya keikhlasan. Sebagaimana betapa ruginya dan sengsaranya ketika amalan itu tidak ada keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwati fid din, a'azani wa jazakumullah. Ilmu yang datang dalam Al-Qur'an, yang datang dalam sunnah, yang di situ ada pujian dan keutamaan, yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Demikian ditegaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan juga disebutkan oleh Syekh Utsaimin Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah bahwa al-ilmu alladhi fi sana wal madah huwa ilmu wahyi, ilmu ma anzalallahu faqat, ay al-ilmu syar'i. Coba perhatikan kata beliau rahimahullah, ilmu yang ada padanya pujian dan kemuliaan adalah ilmu wahyu yang Allah turunkan saja, yaitu ilmu syar'i. Ketika Allah sebutkan dalam Al-Quran misalnya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu sekian derajat. Fal muradu bil ilm fi hadhihi al-ayah adalah al-ilmu syar'i. Allah mengangkat derajatnya orang yang beriman dan di kalangan orang beriman yang diberi ilmu oleh Allah lebih lagi derajatnya. Demikian pula al-ilmu alladhi yurithul khasyyah, juga ilmu syar'i. Sebagaimana yang Allah firmankan, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-Nya adalah ulama, mereka yang beri ilmu. Dan ilmu syar'i. Maka idza utlika al-ilmu fil kitab wa sunnah ala wajhil madah was-sana, fal muradu bihi, kata Syekhul Islam, huwa ilmu syar'i. Jika ada dalam hadis atau ayat dalam atau ayat atau hadis tentang lafaz ilmu yang ada padanya as-sana wal madah, pujian, kemuliaan, na'am, kebaikan, maka yang dimaksud adalah ilmu syar'i. Oleh karena itu Rasulullah sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan dengan cara diberi kefahaman tentang agama ini. Ikhwani fid din, a'adzin wa zakumullah. Ini ikhbar, kabar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi mengandung amr. Nah, kalau antum mau jadi orang baik, belajar agama Allah. Tafaqquh fiddin. Oleh karena itu dalam ayat dan hadis yang lain disebutkan bahwa kalau ilmi fardhatun ala kulli muslimin, menuntut ilmu syar'i itu wajib bagi setiap kaum muslimin. Nah, ketika Allah menginginkan pada hambanya satu kebaikan dengan cara diberi kefahaman oleh agama ini. Dari mana orang itu belajar agamanya? Innamal ilma bitta'allum. Ilmu dengan dipelajari. Nah, demikian para sahabat Rasulullah SAW belajar kepada Rasulullah SAW. Belajar. Naam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Generasi siapa yang paling baik? Tidak ada yang paling baik kecuali generasi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Generasi yang hidup dengan Rasul. Naam, dan itu termasuk aslun min usul ahli sunnah. Termasuk prinsip dari prinsip-prinsip ahli sunnah bahwa para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah generasi yang paling mulia, yang paling mulia dibanding dengan generasi yang setelahnya, walaupun yang setelahnya itu beramal banyak amalannya, apapun yang dilakukan tetap bahwa generasi sahabat adalah paling mulia mereka. Naam, demikian ditegaskan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri Hafidhahullah dalam ketika mensyarah usul sunnah Imam Ahmad. Dan demikian pula Syekh Rabi' Hafidhahullah. Naam. Kenapa? Karena sudah digariskan oleh Allah. Dan ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, tsumma alladziina yalunhum, tsumma alladziina yalunhum. Sebaik-baik manusia adalah yang sezaman dengan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya dan berikutnya. Nah, ikhwati fiddin, hadirin wa jazakumullah, seorang tabi'in yang belum lahir sudah disebut oleh Rasulullah dan dipuji oleh Rasulullah, Uwais al-Qarni. Nah, itu saja tidak bisa mengalahkan kemuliaan sahabat. Namun para ulama nampaknya lebih cenderung menguatkan bahwa beliau termasuk adalah tabi'in yang paling mulia dari sekian tabi'in. Sekalipun keilmuannya bisa jadi Mujahid, Ikrimah, itu lebih. Nah, ikhwati fiddin, a'adzir wa zakumullah. Demikian, Rasulullah sebutkan di hadis yang lain, riwayat Abu Daud, Tirmidzi, dan yang lainnya, innal anbiya lam yurasu dinar wala dirham, innama warasu al-ilm, faman akhadahu akhadha bihadzin wahir. Para nabi tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tidak, tapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil ilmu itu berarti dia telah mengambil porsi yang besar, sesuatu yang besar yang dia ambil. Oleh karena itu, makbul kalau para ulama, sebagian ulama salaf menyatakan bahwa ulama itu lebih sayang kepada anak seorang orang tua dibanding dengan orang tua kepada anaknya. Ketika orang tua kepada anaknya, ya apa pekerjaan kamu, ya apa kesehatan kamu, bagaimana anak-anak kamu, bagaimana, itu yang ditanyakan. Ketika seorang alim, apa? Dia mengobati, mengajarkan al-ilmu, yang itu merupakan ruh, ruhnya badan, yang merupakan keselamatan dia, dunia akhiratnya. Itu yang dijaga dan itu yang diperhatikan oleh para ulama. Sehingga, nah, perkara yang ma'ruf yang ma'lum. Wa minal ulum. Naam. Wa minal ulum alladhi warathahu al-anbiya, kata Syekh rahimahullah, innama huwa ilmu syari'atillah. Di antara ilmu-ilmu yang diwariskan oleh para nabi-nabi Allah adalah ilmu syariat Allah. Azza wa jalla laisa ghairu, bukan yang lainnya. Naam. Demikian pula ikhwati fiddin, a'azin wa jazakumullah. Ilmu syar'i. Idzan kata Syekh, العلم الشرعي هو الذي يكون فيه ثناء ويكون الحمد لفاعله. وعلم الشرع itu adalah ilmu yang ada padanya pujian dan terpujilah bagi yang mengerjakannya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an perintah kunu Rabbaniyin. Kunu Rabbaniyin, kata Allah. Jadilah kalian orang-orang Rabbani. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan tentang tafsir makna Rabbani adalah al-ulama wal-fuqaha. Jadilah kalian orang-orang yang alim dan faqih. Naam. Mendalam ilmunya. Perintah Allah Subhanahu wa taala ini yang kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyebutkan dalam asar yang panjang yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Miftah Darus Saadah dan juga disebutkan dalam Fadlul Ilmi wa Syarafuh. Yang di situ disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an tentang pembagian manusia. An-nasu salat, kata beliau. Manusia ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah alimun rabbani. Alimun rabbani ini tingkatan termulia. Yang kedua muta'allimun ala sabilin najat. Yang ketiga, hawajun ru'a adba'an kullin na'ib. Dari firman Allah Subhanahu wa taala tadi, kunu rabbaniyin, barakallahu fikum. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu menyatakan bahwa manusia yang termulia adalah yang pertama, alimun rabbani. Ibnu Qayyim menjelaskan secara panjang lebar tentang makna yang pertama ini. Adalah manusia yang termulia dari tingkatan manusia dari tiga tingkatan ini, tiga keadaan, tiga kondisi ini, yang alimun rabbani adalah mereka yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, kemudian diamalkan dan didakwahkan dan sabar di atasnya. Ini yang termulia dan ini adalah wazifatul rasul. Tidak ada ucapan yang paling baik, kata Allah, kecuali yang mereka menyeru kepada jalan Allah. Wadah. Definisi yang kesimpulan dari keterangan Imam Al-Qayyim ini, dari alimun rabbani ini yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dan diamalkan dan didakwahkan dan sabar di atasnya, ini secara otomatis terselamatkan dari dua jalan. Ketika seorang muslim diberi ilmu oleh Allah dan diamalkan, didakwahkan dan sabar di atasnya, maka seorang muslim ini terselamatkan dari jalan dua jalan, yang satu dimurkai oleh Allah, yang satu tersesat. Yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka orang-orang Yahudi diberi ilmu oleh Allah tidak diamalkan. Allah murka pada mereka Dan yang tersesat adalah orang-orang Nasor yang mereka beramal tanpa ilmu. Makanya kita selalu mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkan kami kepada jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri kenikmatan, ya Allah, dari kalangan para nabi, dari kalangan para siddiqin, syuhada, salihin. Nah, dan selain jalannya orang-orang yang telah Engkau murkai atas mereka dan yang tersesat. Yang dimurkai oleh Allah, maghdubi alaihim, adalah Yahudi. Diberi ilmu tidak diamalkan. Yang tersesat adalah mereka Nasara, beramal tanpa ilmu. Siratul mustaqim, itulah jalan yang lurus. Yang ditanyakan kepada seorang tabi'in yang mulia, Abul Aliyah Ar-Riyahi rahimahullah, ketika datang seorang bertanya kepada beliau, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Abdul Bukhari hafizahullah. Naam, ditanya beliau, "Mas siratul mustaqim?" Apa itu siratul mustaqim? Kata Abul Aliyah, "Siratul mustaqim huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar wa Umar." Seorang ini merasa heran, kaget. Anak tanya siratul mustaqim, kok dijawabnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan Umar. Untuk menguatkan dan lebih meyakinkan bagi dia penanya akan jawaban seorang tabi'in besar, min kibari tabi'in, Abul Ali Ar-Riyahi, tanya kepada Hasan Al-Basri rahimahullah. Nah, tanya ana tadi, kurang lebihnya, tanya kepada Abul Ali Ar-Riyahi rahimahullah, nah, tentang siratul mustaqim, dan beliau menjawab, siratul mustaqim huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar wa Umar. Oke, ya seperti ini. Apa kata Hasan Basri? Sabaqa wa nasah. Benar. Apa yang dijawab, dan dia orang yang menasihati engkau. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para nabi dan rasul? Bukankah Abu Bakar as-Siddiq minas siddiqin? Bukankah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu termasuk salihin? Naam, orang soleh yang dinyatakan soleh oleh Allah, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberi kabar gembira masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ala wajhil ijmal diterangkan. Nah, oleh karena itu, barakallahu fikum ikhwan, ikhwani fiddin, azin wa zakumullah. Demikianlah seharusnya kita sebagai ahlu sunnah insyaallah ta'ala berupaya meniti jejak mereka, meniti jejak para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam menuntut ilmu syar'i, di dalam mengamalkan Al-Quran dan sunnah, di dalam memahami agama ini, di dalam beriman kepada Allah, dan di dalam menjalani ilmu syariat Allah secara utuh. Nah, karena mereka adalah semuanya uzul. Mereka semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga haram mereka dijamah kehormatannya, apalagi dikafirkan sebagaimana orang-orang Syiah radhiyallahu anhu billah yang mengkafirkan Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma ajma'in. Naam, Imam Malik rahimahullah menyatakan dalam tafsir Al-Kathir, siapa saja yang benci satu sahabat Rasulullah SAW, dia telah kufur. Benci, bukan mengkafirkan. Nah, beliau beristimbat dengan ayat Allah, liyaghidza bihumul kuffar, Nah, ikhwati fiddinah azni wa jazakumullah, perlu kita ketahui bahwa keutamaan ilmu syar'i ini sangatlah banyak. Makanya disebutkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah, fal ilmu wal muradu bihi al-ilmu syar'i min afdalil a'mali salihah wa huwa min afdali wa ajal ibadat. Bahwa ilmu syar'i itu adalah termasuk ilmu yang paling afdol, adalah amalan soleh yang paling afdol. Dan juga termasuk amalan ibadah-ibadah yang paling mulia dan paling afdol adalah ilmu. Karena ilmu ini merupakan imam amalan seorang. Imam Bukhari memberikan bab khusus dalam bab ini. Babul ilmi qabla al-qawli wal-amal. Bab ilmu dulu sebelum berucap dan beramal. Karena kalau terjatuh wal-iyadu billah, berfatwa dan menjelaskan, menisbatkan kepada Allah yang tidak ada hujjah dan dalilnya atas hal itu, atau yaqulu alallah bihuri ilm, berkata atas nama Allah tanpa ilmu, itu dosa besar. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah menderetkan di atasnya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu 'ala Allah bi dhari ilm. Naam. Ini akibatnya masalahnya. Nanti akan kita bahas tentang permasalahan ini. Oleh karena itu barakallahu fikum, Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wala taqu ma laysa laka bihi ilm. Inna sama wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Wala taqu ma laysa laka bihi ilm. Kalian jangan takfu. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wala taqul. Kalian jangan berucap ma laysa laka bihi ilm, dan kalian enggak punya ilmu. Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ula'ika kana anhu mas'ula. Karena as-sama, pendengaran, dan penglihatan, dan kolbu, hati-hati itu semua dia akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikhususkan as-sama wal absar wal afidah di sini, kata sebagian mufassirin, nah, karena inilah perangkat-perangkat orang itu berakidah, orang itu berucap dan berbuat. Dari tiga unsur ini. Nah, oleh karena itu, barakallahu fikum ya ikhwan, sesungguhnya kita ini memang punya kewajiban untuk senantiasa berdoa kepada Allah. Memohon kepada Allah agar diberi taufik akan pendengaran kita, penglihatan kita, dan kolbu kita. Agar diberi taufik diarahkan kepada yang baik dan benar. Nah, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang paling Allah cintai ketika dia beramal melainkan beramal apa yang Allah wajibkan. Tidak ada suatu amalan yang paling Allah cintai yang dikerjakan oleh hambanya melainkan amalan yang Allah wajibkan. Namun ketika hamba Allah senantiasa mengerjakan sunnah setelah kewajiban dikerjakan, sampai akhirnya Allah cinta kepadanya. Ketika Allah cinta kepadanya, kata Allah dalam hadis qudsi, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basaruhu alladhi yasma'u bih yubsiru bih wa yadahu alladhi yubtishu biha. Naam, wa rijlahu naam allati yamshi biha. Fa idza sa'alani la u'tiyannahu wa la ista'adza bi la u'idannahu. Nah, ketika seorang itu menjalani apa yang Allah wajibkan, kemudian dia senantiasa menjalani sunnah dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai akhirnya kata Allah, aku cinta kepadanya. Ketika aku cinta kepadanya, kata Allah Subhanahu wa taala, aku jadi pendengaran ketika dia mendengar. Aku menjadi penglihatan dia ketika dia melihat. dan aku menjadi tangan dia ketika dia memegang, dan aku menjadi kaki dia ketika dia melangkahkan. Artinya apa? Diberi taufik oleh Allah untuk mendengarkan hal-hal yang baik dan halal. Diberi taufik oleh Allah untuk melihat hal-hal yang baik dan halal. Diberi taufik oleh Allah untuk memegang dan melangkahkan kakinya ke tempat-tempat yang halal dan baik. Penjagaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati biddin, a'azan wa zakumullah, na'am. Perlu kita ketahui bahwa ilmu syar'i adalah ilmu yang betul-betul hakiki, na'am, yang semestinya kita berupaya untuk memaksimalkan kita belajar dan menuntutnya. Belajar dan menuntutnya. Di antara fadhail, keutamaan-keutamaan ilmu, seperti yang tadi disinggung sebagian, yaitu bahwa ilmu syar'i ini adalah warisan para nabi. Para nabi tidak mewariskan dirham dan juga tidak mewariskan dinar, tapi ilmu yang mereka wariskan. Yang mengambil ilmu tersebut berarti telah mengambil porsi yang besar dari warisan para nabi tersebut. Naam. Oleh karena itu, maka ketika di zaman sekarang ini ada seorang yang ahli ilm, berarti dia telah mewariskan apa yang telah diwariskan, dia mengambil warisan yang telah diwariskan oleh para nabi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadza min akbaril fadail. Ini merupakan keutamaan yang paling besar. Nah, ketika seorang menjadi seorang ulama, seorang yang alim, ahlul ilm. Kemudian yang berikutnya, bahwa keutamaan ilmu adalah dia kekal. Ya, kekal. Adapun harta secara umum, dia fana. Naam. Oleh karena itu, maka Abu Hurairah, contoh. Seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mereka yang fakir. Fuqara'us sahabah. Naam. Seorang fuqara'us sahabah. Yang beliau contohkan Syaikhuddin rahimahullah adalah Abu Hurairah. Sampai beliau ini saking miskinnya pernah suatu ketika kelaparan dan beliau jatuh. Pingsan. Karena kelaparan. Nah, sampai mulai dari dulu sampai detik ini. Apa yang disebutkan oleh kaum muslimin tentang Abu Hurairah? Kemuliaan. Keutamaan. Dan sahabat yang paling banyak dari kalangan laki-laki yang meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mendapatkan manfaat sampai yaumul kiamah. Karena beliau sebagai perawi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada umat tentang hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan diamalkan oleh umat, maka berapa kebaikan, keutamaan pahala yang beliau dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah manfaat ilmu. Bukan seperti harta pada umumnya. Oleh karena itu, Rasulullah sebut di dalam hadis yang ma'ruf, yang diriwayatkan Muslim, "Idza matal insanu inqata 'amaluhu illa min thalath: shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalih yad'u lahu." Ketika seorang manusia, kaum muslimin, mati, maka seluruh amalnya terputus. Seluruh amalannya terputus kecuali tiga hal. Kecuali tiga hal yang tidak terputus. Sedekah jariyah. Sedekah yang disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas karena Allah. Yang ketika dia mati, namun sedekah yang dia sedekahkan terus dipakai oleh kaum muslimin, maka pahalanya terus mengalir kepada dia. Naam. Yang kedua, aw ilmin yuntafa'u bih. Ilmu yang diambil manfaat darinya. Bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Sedunia umat manusia kaum muslimin sampai detik ini terus membaca riwayat dari beliau radhiyallahu anhu. Sebagaimana Rasul sebutkan misalnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah menyatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Rawahu Muslim. Barang siapa yang menuntut ilmu syar'i, menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu syar'i, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu seputar masalah ilmu, masalah ibadah dan yang lainnya. Nah, dalam keadaan Rasulullah sebutkan, "Man dalla ala khairin kasaili." Barang siapa yang menunjukkan pada kebaikan, maka pahala seperti yang mengerjakannya. Orang menunjukkan orang lain kebaikan, itu pahalanya seperti orang yang mengerjakannya. Coba. Ikhwati fiddin, a'adzim wa jazakumullah, ilmu. Ini kedudukan ilmu. Syekh Utsaimin mengambil hadis ini adalah fadha'il ilmu, keutamaan ilmu. Nah, sehingga tidak ada alasan bagi kita usia berapapun untuk menyatakan sudah aku pensiun dari ilmu, belajar ilmu. Tidak ada. Kalau orang pegawai pabrik atau yang lainnya bisa pensiun. Nah, tapi kalau ilmu tidak ada istilah pensiun, selesai. Tidak ada salah yang demikian. Para a'immah, para ulama itu sampai mati urusannya belajar. Nah, sehingga bagi yang usia lebih dari 40 tahun ke atas, tidak usah minta. Tidak ada istilah minta. Kenapa? Karena ini kewajiban. Niatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai. Nah, anak tidak faham di majelis. Anak tidak ngerti apa yang disampaikan. Nah, bukan dituntut untuk itu. Tapi yang pertama adalah nanti itu bagian yang lain. Nah, itu nanti berikutnya. Tapi dituntut untuk ibadah kepada Allah. Untuk menuntut ilmu syar'i itu dulu. Nah, baru setelah itu lirafil jahil. Dan nanti akan dibahas. Nah, ilmu yang diambil manfaat darinya. Atau anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini yang tidak terputus. Nah, ikhwati fi din, ilmu yang diberi oleh Allah kepada seorang hamba beda dengan harta yang diberikan oleh Allah kepada hambanya dari sisi menjaganya. Kalau ilmu, nah, tidak capek menjasainya. Nah, la yat'ab sahibuhu fil harasah. Nah, kenapa? Li'annahu idza razaqahu Allahu 'ilman fahamilahu fil qalb la yahtaj ila sanadiq aw mafatih aw ghairiha. Karena ketika Allah memberikan rezeki kepada kamu ilmu, kemudian dia membawa ilmu tersebut dalam kalbunya, tidak butuh kotak-kotak laki-laki, enggak butuh kunci gembok takut kecurian, tidak butuh. Lah kalau harta, wah sampai anjing segala yang disewa untuk menjaga tanamannya, menjaga ladangnya, menjaga rumahnya, emas juga demikian, kunci sampai kuncinya itu jelas, kunci yang anti peluru apa, kotaknya itu anti peluru, berbagai macam bentuk sudah. Nah, kotaknya itu, sonadiknya itu, sunduknya itu dari besi yang anti peluru. Untuk naruh emas atau uang atau apa, berlian atau apa. Dan khawatir dia kalau berjalan bawa itu, wah sampai perampokan dan sebagainya, dan berbagai macam bentuk. Nah, itu. Kalau harta. Kalau ilmu enggak. Ketika Allah berikan rezeki pada seseorang, ditanamkan dalam kalbunya. Nah. Dalam kalbu itu sudah mahrus, sudah terjaga. Nah. Sehingga ketika dia membutuhkan satu waktu, langsung muncul. Langsung menyampaikan. Langsung berfatwa. Karena mahrus dalam kalbunya. Nah. Dan ilmu itu yahrusuka. Wal mal la yahrusuka. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga menyatakan demikian. Ilmu itu menjaga kamu. Dan harta tidak bisa menjaga kamu. Kamu punya ilmu. Bisa menjaga dirimu dari kesesatan dalam beragama kepada Allah. Kamu diberi ilmu oleh Allah. Bisa terjaga dari akhlak yang tercela. Kamu diberi ilmu oleh Allah. Bisa terjaga dari ibadah yang tidak benar. Dan menjaga semua qalbumu, semua ibadahmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ucapanmu, akidahmu, perbuatanmu terjaga dengan ilmu tersebut. Kalau harta, la yahrusuka, gak bisa menjaga kamu. Justru orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjaga dirimu dan hartamu. Dia diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia punya ilmu, belajar bagaimana cara yang syar'i untuk mendapatkan harta dan bagaimana mengeluarkan harta yang syar'i. Ilmu. Nah, kenapa? Karena ditakut kepada Allah untuk dilaknat. Takut dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah menyebutkan man la'anallahu man man awa muhditan au muhdatsan dalam hadis, la'anallahu man ghayyara manar al-ard. Allah melaknat orang yang merubah batas tanah. Allah melaknat orang yang awa muhditan atau muhdats. Orang melaknat, yaitu Allah melaknat ketika seorang itu awam, menyokong, membantu, memfasilitasi perbuatan atau acara muhdis. Bid'ah. Coba. Gede-gede yang besar-besar harta dikeluarkan untuk acara bid'ah. Na'udzubillah. Dan Allah melaknat orang yang awam muhdis. Itu maksiat kepada Allah. Ketika acara maksiat buah, ratusan juta habisnya. Yang berilmu takut kepada Allah untuk tidak masuk dalam situ hartanya. ilmu yang menjaga dirimu dan menjaga hartamu. Makanya kata Imam Ahmad rahimahullah, kebutuhan ilmu syar'i itu jauh lebih butuh daripada al-aklu wa syurb, daripada makan dan minum. Jauh. Kita makan dan minum butuh ilmu bagaimana minum dan makan yang syar'i. Naam. Makan yang syar'i butuh ilmu. Minum yang syar'i butuh ilmu. Kenapa? Karena kalau tidak, na'udzubillah, akan terjerumus dengan perangai-perangainya syaitan. Coba. Bukan sekedar uang, makan aja gampang. Minum aja gampang. Naam, ucapan gampang, boleh. Tetapi konsekuensi dari seorang yang tidak berilmu ketika makan dan minum, maka dia akan mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Ingat ketika Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah di ayat ke-208. Naam. Ketika Allah memerintahkan kepada orang beriman, "Udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai orang beriman, ya ayyuhal ladzina amanu, udkhulu fi silmi kafah," hendaklah kalian masuk Islam secara total, secara keseluruhan. Jangan tinggalkan bagi kalian suatu perkara kecuali Islam memayungi kalian. Islam menjadi payung kalian, menjadi sadaran kalian. Berbicara, ini syar'inya. Berucap, ini syar'inya. Berakidah, ini syar'inya. Ini ilmunya. Kemudian demikian pula berbuat ini, amalan ini syar'inya. Demikian. Selalu Islam yang memayungi dan menjadi dasar kalian dalam berucap, berakidah, dan berbuat. Jangan tinggalkan. Kata Imam Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani. Nah, wadah. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Dan jangan kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Apa itu langkah-langkah syaitan? Kan begitu. Yang kita dilarang oleh Allah untuk mengikutinya. Kenapa? Li'annahu, karena dia adalah fa'innahu abduhu mubin. Karena syaitan musuh yang paling nyata buat kalian. Innahu lakum aduwwun mubin. Langkah-langkah syaitan itu, kata Syekh Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimahullah, semua secara umum disebutkan dalam tafsir ayat ini, semua yang meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan itu langkah-langkah syaitan. Semua yang melanggar syariat Allah itu langkah-langkah syaitan. Yang menjamah larangan Allah itu langkah-langkah syaitan. Yang meninggalkan kewajiban yang Allah wajibkan itu langkah-langkah syaitan. Ini secara umum. Baik. Kemudian beliau sebutkan lebih khusus lagi. Di antara langkah-langkah syaitan yang nyata adalah makan dengan tangan kiri. Coba. Minum dengan tangan kiri. Bukankah ini perkara yang umum di kalangan kaum muslimin? Minumnya dengan kiri. Makannya dengan kiri, tangan kiri, coba. Sadar atau tidak, dia telah melakukan, mengikuti langkah-langkahnya syaitan. Wadah. Ikhwati biddin, azimahullah. Dari mana kita tahu demikian? Ilmu. Belajar dari ilmu syariat Allah. Dari ilmu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam, barakallahu fikum. Ikhwati biddin, azimahullah. Makanya, barakallahu fikum, yang keempat, bahwa manusia itu dengan keutamaan ilmu ini, yatawassalu bihi ila an yakuna minasyuhada alal haq. Manusia itu dengan ilmu ini, sampai pada tingkatan dia sebagai saksi di atas al-haq. Demikian Allah firmankan, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Syahidallahu, Allah mempersaksikan, annahu la ilaha illa huwa, tidak sembahan yang hak kecuali hanya dia Allah Subhanahu wa taala, wal malaikatu juga, para malaikat juga demikian. Yasyhadu anna la ilaha illallah, annahu la ilaha illallah, na'am, wa ulul ilmi. Juga ulul ilmi. Nah, qa'iman bil qist, senantiasa dia menegakkan keadilan. Nah, apakah di situ Allah sebutkan ulul mal, orang yang memiliki harta? La. Tidak disebutkan di situ ulul mal yang memiliki harta, tapi ulul ilm yang memiliki ilmu. Naam. Wal qala wa ulul ilmi. Naam. Oleh karena itu cukup bagi seorang muslim untuk dia berbahagia ketika dia menuntut ilmu syar'i. Ikhwati fid din, a'udzu billah. Menuntut ilmu syar'i ini ucapan yang mudah diucapkan oleh setiap kaum muslimin. Namun segala sesuatu yang memiliki keutamaan dan kemuliaan dalam Islam ini, seukuran itulah juga berat dan masyakohnya dalam mengerjakannya. Nah, besarnya pahala yang Allah berikan senilai dengan masyakoh beratnya dan perjuangan amalan yang diamalkan. Nah, antum tahu, mungkin ringkas saja, ringkas. Bagaimana Syekh Rabi hafizahullah yang disebut-sebut oleh para ulama di zamannya dan sampai detik ini adalah seorang alim, bahkan beliau termasuk hamil royah jarwa ta'dil, pembawa panji jarwa ta'dil di mana sekarang ini. Beliau yang dilulukan dan dipuji oleh para imam, guru beliau, murid beliau, yang selain dengan beliau pun juga demikian memujinya dengan pujian-pujian yang baik kepada beliau tentang keilmuan beliau. Bagaimana beliau cara mendapatkannya? Yang kita saksikan luar biasa beliau. Belajarnya, Masya Allah, tak henti-hentinya. Mengajarkan umat morosya, mengajarkan umat morosya, mengajarkan umat morosya, mengajarkan umat morosya. Terus. Menyelesaikan kodenya umat, menyelesaikan masalahnya umat, terus seperti itu. Keseharian beliau. Nah, seakan-akan tanpa hal kecuali bersalam beliau adalah kitab. Ilmu. Dan begitu keadaannya seorang menuntut ilmu, kata Imam Syafi'i rahimahullah, man lam yadzuq dhullata ta'allum tajarra'a ka'sal jahli tula hayati. Orang yang tidak merasakan pahit getirnya menuntut ilmu akan menutupi ala kebodohan sepanjang hidupnya. Naam, la yusatu ilmu birohatin jasad, kata Imam Ibn Abi Hatim. Ilmu tidak bisa diperoleh dengan santai, istirahat banyak, tidur banyak. Enggak ada. Enggak ada salafnya. Antum lihat bagaimana para ulama salaf ketika menuntut ilmu di sirah mereka. Adakah dari satu saja dari ulama salaf yang mereka menjadi seorang alim? Naam, dia itu adalah orang yang ahli tidur, ahli istirahat, disebutkan anak Masya Allah, sehari istirahat 15 jam. Sekarang jadi seorang alim. Anak alhamdulillah, makan juga demikian. Naam, sehari 10 kali jadi alim seperti ini. Anak alhamdulillah, naam, tidur, istirahat dan tidur tak gabur 20 jam sehari. Masya Allah alim. Ada kasirah yang demikian? Tidak ada. Yang ada Imam Ibnu Abi Hatim, beliau, ketika beliau satu waktu dalam sirah beliau dan pernyataan beliau dalam biografi beliau dalam kitab Ashlus Sunnah wa Fiqhuddin, pernah kata beliau, aku waktu itu berangkat menuju ke tempatnya Syekh, guruku. Dalam keadaan Syekh tidak ada, sehingga aku pulang. Ketika aku di perjalanan menuju pulang, melihat ikan, orang jual ikan, dan aku beli. Sesampainya di rumah, ternyata jam pelajaran taklim, jam pelajaran dars pengajian berikutnya, kalau bahasa kita, sudah tiba. Maka aku tinggalkan ikan tersebut sampai aku keliling. Keliling ke masyayikh, belajar ilmu. Kurang lebih sekitar 3 hari baru nyampe pulang ke rumahnya. Dan aku lihat ikan tersebut, kondisi sudah bau, sudah usang, mentah. Fa'akaltu nayyan, kata beliau. Maka aku makan ikan tersebut dalam keadaan mentah dan usang tadi. Lam natafarruh an nashwi. Aku gak ada waktu untuk memasaknya, membakarnya atau menggorengnya, gak ada waktu. Dimakan itu yang ada. Ikhwati fid din, azana jazakumullah. Begitu para imam, para masyayikh, para imam demikian. Nah, begitu. Syekh, masyayikh ketika ada suatu pembahasan mereka itu sampai enggak bisa nerima tamu untuk menyelesaikan pembahasan yang lagi beliau bahas. Bukan tidur, enggak ngerti itu kenapa? Istirahat, bukan. Tapi bahas. Kalau belum menerima tamu kita, Syekh Rabi misalnya, pernah suatu ketika menjamu tamu, kita dijamu oleh beliau. Nam habis isya, setelah beliau memberikan nasihat dan berbagai macam faedah kepada kita, beliau bilang, jangan pulang, kita makan malam di sini. Nah, subhanallah qadarullah di waktu itu, tahun kemarin, itu banyak mat'am, kalau bahasa kita, warung, rumah makan itu, yang tutup dan yang diingin oleh syekh itu enggak ada untuk jamu kita ini. Nah, nyuruh pembantunya, untuk keliling nyari. Sampai malam, kalau tidak salah, sampai jam 10:30. Jam 10 baru dapat syekh turun ke bawah. Labas, sabar antum, ini baru pada tutup begini. Terakhir sama syekh, ini baru dapat insya Allah, sebentar lagi kita asya. Baru 10:30, maka. Sambil cerita masalah agama, masalah dakwah di Indonesia, ini itu, 11 lebih selesai, jam 11:30 baru pulang. Terus subuhnya ke telat itu, enggak kalau kita di sini, 12 subuhnya, enggak. Tidak ada di majlis itu kecuali faedah ilmiah yang ada. Gimana Indonesia? Indonesia masya Allah bahasnya. Ya apa? Tanaman-tanamannya? Tidak ada. Terus ayam-ayam ya apa? Burung-burung ya apa? Tidak ada. Ya Rabbi Yudhani, dapatnya seperti itu, Syekh. Kayak berdakwah. Bagaimana Al-Halabi di sana? Apa yang mereka lakukan? Dia lakukan. Tanya seperti itu. Nah, dakwah di Indonesia bagaimana? Makanya beliau itu termasuk arafun nas. Syekh yang paling paham tentang kondisi dakwah di negeri kita. Hafizahullah. Ikhwati fid din. A'azna jazakumullah. Memang seperti itu, menuntut ilmu itu. Harus juhdul mukil. Harus betul-betul semangat yang luar biasa. Diperas otak kita. Begitu salafus saleh seperti itu. Makanya ada adik yang masih muda-muda yang duduk di ma'had ini. Jangan sampai ada penyakit malas. Antum tahu. Malas itu. Naam, al-kasal usala ini. Kata Sa'di rahimahullah. Ya kutuhul khair. Orang gak akan dapat kebaikan ketika dia terjangkit penyakit malas. Bagaimana dapat kebaikan? Taklim malas. Berjamaah malas. Ini malas, ini malas. Wadah. Hangat, ta'awun dengan temannya, taat dengan musyrifnya. Naam, mereka telah mengajarkan ilmu kepada antum, hormati mereka. Nah, didik antum, akhlak antum semua, sehingga beradab kepada ustadznya yang ahlu sunnah. Terus demikian. Naam, barakallahu fikum. Ikhwati fid din, azan wa zakumullah. Maka disebutkan dalam ayat tersebut ulul ilm 6 seorang diberi ilmu itu ketika bersaksi annahu la ilaha illallah huwa ma'al malaikah. Naam. Bersama dengan malaikat pun yang turut menyaksikan. Ini keutamaan ulul ilm yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Demikian pula yang berikutnya, faedah yang berikutnya, anna ahlal ilm huwa nahum ahadu sinfai ulatil amr alladhi amarallahu bita'atihim fi qawli azza wa jal ya ayuhalladhina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Naam. Ahlul ilm, orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah salah satu dari sifat dari ulil amri yang Allah perintah untuk ditaati. Karena ulil amri ini ada dua makna dalam ayat ini. Ulil amri bermakna pemerintah muslim di antara kalian, penguasa muslim di antara kalian. Makna yang kedua adalah ulama. Dan keduanya ini wajib ditaati dalam perkara yang ma'ruf. Wajib ditaati dalam perkara yang ma'ruf. Syekh Utsaimin, ini perhatian bagi kita semua, berfatwa beliau, mentaati lampu merah itu hukumnya wajib. Karena la yukhalifu syar. Karena tidak menjadi syarat, itu termasuk perkara yang mengundang maslahat, yang mengandung maslahat. Sehingga melanggarnya dosa. Wadah. Ikhwati fiddin, a'azin wa'azakumullah. Perlu diketahui dalam ayat tersebut, wahai orang-orang yang beriman, ati'ullah wa'ati'ur rasul. Hendaklah kalian taati Allah dan hendaklah kalian taati Rasul. Wa ulil amri minkum. Dan ulil amri di antara kalian. Yakni, makna yang pertama adalah pemerintah muslim di antara kalian. Yang kedua adalah ulama. Sehingga ulama adalah wajib ditaati dalam perkara yang ma'ruf. Di ayat yang Allah sebutkan, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Diperintah oleh Allah untuk bertanya kepada ahlu zikr, kepada ulama jika mereka tidak paham. Dijadikan sebagai marja'iyah, sebagai tempat kembali untuk bertanya adalah ahlu ilm, ulama. Naam. Ikhwati fiddin, jazakumullah, mereka, naam, ahlul ilm, mereka betul-betul telah menjelaskan syariat Allah, berdakwah kepada umat manusia. Mereka adalah pemimpin dalam menjalankan, dalam berdakwah terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala untuk umat manusia. Sehingga dalam ayat ini adalah perkara enam yang diwajibkan oleh Allah taat. Kalau kepada Allah dan Rasulnya itu mutlak. Tidak ada takyid. Ketaatan kepada Allah dalam ayat ini dan ayat yang lain dan hadis yang lain dan Rasulnya itu mutlak. Tidak ada istilah taat Allah dan Rasulnya dalam perkara yang baik. Tidak ada. Enam. Dan ini yang menunjukkan ayat tadi. Ati'ullah wa ati'ur rasul. Allah ulang dua kali kata-kata ati'ullah wa ati'ur rasul. Giliran ulil amri, Allah tidak menyatakan wa ati'u ulil amri minkum. Ini menunjukkan mutlaknya kata sebagian mufassirin. Taatnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan ulil amri tidak mutlak. Yaitu innama ta'a fil ma'ruf. Ta'at adalah perkara yang baik. Hatta ulama pun juga ketika menyelisih nas, tidak ditaati. Nah, ketika menyelisih nas dengan sorry, tidak ditaati. Pemerintah juga demikian. Tapi ketika tidak yukhalifun nas, maka wajib untuk taat kepadanya. Nah, ikhwati fi din, azilazakumullah. Ahlul ilm. Ahlul ilm. Ini keutamanya. Humul qa'imuna ala amrillah. Hatta takumas sa'ah. Ahlul ilm. mereka adalah yang menegakkan perintah Allah sampai hari kiamat. Naam, sebagaimana hadis Muawiyah radhiyallahu an ketika beliau mendengar Rasulullah bersabda. Naam. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu bid-din. Wa inna ma ana qasimun, kata Rasulullah. Wallahu dhasi. Barang siapa yang Allah inginkan hambanya baik, maka dengan cara diberi kefahaman terhadap agama ini, dan sesungguhnya aku ini membagi, kata Rasulullah. Yang memberi Allah. Paham? Allah ini, Allah SWT yang memberi Rasulullah SAW. Allah Rasulullah yang membagi. Maka hidayah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik hidayah adalah hidayahnya Rasul, adalah hidayatul irsyad. Begitu. Bukan hidayah hakiki. Hidayah irsyad menunjukkan ini hak, ini batil. Yang hak ini, yang baik ini. Naam, pahalanya surga ini dan sebagainya, yang batil ini akibatnya neraka dan sebagainya. Ini Rasul. Hanya balagh menyampaikan kepada umat itu. Dari mana beliau menyampaikan sallallahu alaihi wasallam? Dari Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memberi. Naam. Demikian juga Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang diucapkan oleh Rasul dari hawa, enggak. Bukan dari hawa nafsunya. Wahyu yang Allah wahyukan. Allah yang memberi, Allah yang memberikan pengembangan risalah. Nah, oleh karena itu dialah Rasulullah yang qasim, membagi, menerangkan kepada umatnya ini hak, ini bat, ini pahalanya demikian dan seterusnya. Wal mu'tihi wallah. Demikian pula hidayah. Hidayah yang hakiki dari sesat menjadi lurus itu hanya mutlak Allah. Orang dari kafir menjadi muslim, Allah yang berhidayah. Itu namanya hidayah tauhid. Nah, walan tazalu hadhihi al-umma, kata Rasulullah, qa'imatun. Naam, qa'imat ala amrillah la yadhurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Rawahu Bukhari. Dan senantiasa umat ini qa'iman ala amrillah, tegak di atas perintah Allah, di atas syariat Allah, la yadhurruhum, tidak memudharatkan mereka, man khalafahum, yang menyelisihi umat ini, dan memudaratkan hatta ya'ti amrullah, sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fid din azzaqakumullah, Imam Ahmad ketika menjelaskan hadis tersebut, la tazalu hadhil ummah, naam, senantiasa umat ini qa'imah ala, naam, qa'imatan ala amrillah, tegak di atas perintah Allah. Kata beliau, illam yakunu ahlal hadith, fala adri manhum. Kalau mereka ini bukan ahlul hadith, anak tidak tahu siapa lagi. Yang dimaksudkan adalah ahlul hadith. Naam. Disebutkan oleh Qadhi Iyad, rahimahullah. Qadhi Iyad menjelaskan ucapan Imam Ahmad. Yaitu, illam yakunu ahlul hadith, fala adri manhum. Kata Qadiyat rahimahullah, arada Ahmadu ibn Hanbal rahimahullah ahlas sunnah wa man yahtakidu mazhab ahlil hadis. Yang dimaksud dengan la tazalu ummati hadhil ummah, naam, la tazalu hadhil ummatu, naam, qa'imatan ala amrillah, maksudnya adalah ahlus sunnah yang meyakini tentang pemahaman ahlus sunnah, ahlul hadis. Naam. Ikhwati fid din, aznazakumullah, naam. Demikian juga Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah mentarhib, tidaklah memberikan motivasi dan menganjurkan atas sesuatu perkara dari kenikmatan yang Allah berikan, yang itu sebenarnya hukumnya tidak boleh, yaitu hasad. Namun hasad yang diperbolehkan bermakna ghibtah adalah tentang ilmu. Hukum hasad iri adalah haram. Hasad itu hukumnya haram. Begitu. Dia menginginkan kenikmatan yang ada pada saudaranya untuk lenyap dengan cara yang haram. Tapi untuk ilmu, talabul ilm dan beramalkan, maka boleh. Yang bermakna ghibtah, motivasi, nah, kemudian dorongan yang kuat untuk itu, bukan untuk menghancurkan dan melenyapkan diri dengan ketinggian, bukan. Demikian Rasulullah sebutkan dalam bab ini, yaitu la hasada illa fitnatain. Naam. Tidak ada hasad kecuali dua perkara. Rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi bil haqq. Wa rajulun atahullahu hikmatan fa huwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Tidak ada hasad, yakni ghibtah, kecemburuan, iri yang dibolehkan dalam syar'i kecuali dua hal ini. Seseorang yang diberi oleh Allah harta, kemudian harta yang diberi Allah tersebut dibelanjakan di jalan Allah di atas al-haq, maka dia kepingin, ya Allah, kalau aku diberi harta seperti dia, maka aku akan belanjakan hartaku di jalan Engkau, ya Allah. Nah, ini yang boleh. Yang kedua, seorang yang diberi ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hikmah, naam, kemudian dia memutuskan perkara dengan ilmu tersebut dan diajarkan kepada umat. Dia ketikin, ya Allah, kalau aku diberi ilmu seperti, makanya para ulama banyak berdoa di multazam antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah itu, meminta agar diberi ilmu seperti ilmunya Az-Zahabi. Naam. Karena demikian besar porsinya dalam Islam, mulianya seorang Muslim yang diberi ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ikhwati fiddin, a'azinu azakumullah. Demikian pula di antara fadail, fadilah, keutamaan orang yang berilmu atau menuntut ilmu, naam, adalah dia telah menempuh satu jalan menuju surga. Dia telah menempuh satu jalan, naam, menuju surga. Seperti hadis yang telah saya bawakan tadi di awal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan dalam rangka menuntut ilmu syar'i, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Ini di antara fadail al-ilm. Naam. Ikhwati fiddin, a'azinu wa azakumullah. Faedah yang berikutnya. Naam. Juga telah disebutkan di awal tadi disinggung. Yaitu, sebagaimana hadis Muawiyah tadi, radhiyallahu an, man yuridillahu bihi khairan yufaqih fiddin. Di antara fadilah al-ilm, menuntut ilmu, adalah Allah mudahkan, Allah berikan kebaikan padanya. Naam, Allah menginginkan padanya kebaikan dengan cara diberi kefahaman agama ini. Allah jadikan sebagai orang yang faqih, mendalam tentang agama Allah. Yang dimaksud dengan faqih di sini, intabih kata Syekh, laisal maqsudu bihi fiqh al-ahkam al-amaliyah al-makhsusah inda ahli al-ilm bi-ilm al-fiqh faqat. Yang dimaksud dengan diberi kepahaman tentang din, faqih terhadap din, bukan berarti fiqih, ilmu fiqih. Naam, amaliyah yang khusus yang dibahas oleh ulama ahli fikih, bukan itu. Tapi yang dimaksud dengan faqih fiddin di sini adalah ilmu tauhid wal usul. Ilmu tauhid, usuluddin, prinsip-prinsip agama ini dan yang berkaitan dengan syariat Allah secara umum. Bukan sekedar ilmu fikih, ahkam, bukan. La. Sebagaimana yang dibahas oleh fuqaha. Tapi yang dimaksud dengan ilmu faqih fiddin adalah ilmu tauhid wa ilmu usuluddin, prinsip-prinsip agama ini. Naam. Wa yata'allaku bi syari'atillah, dan hal-hal yang berkaitan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwati fiddin, a'udzubillah. Naam. Yang berikutnya, bahwa seorang yang menuntut ilmu, yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, annal ilma nurun yastadi'u bihi al-'abdu fayarifu kaifa ya'budu rabbahu wa kaifa yu'amilu ibadahu. Naam, ilmu itu merupakan nur, cahaya yang menerangi seorang hamba sehingga dia tahu apa yang harus dia perbuat. Apa yang harus dia lakukan ketika beribadah kepada Allah? Apa yang harus kita lakukan ketika bermuamalah dengan orang lain? Nah, sehingga semua jalan yang dia lakukan tersebut adalah jalan yang bening, jalan yang lurus, yang selalu disidari dengan ilmu. Semua. Dia mau beribadah sekarang, ya udhu rabbahu. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau puasa, ilmu yang mendahului dia bahwa ketika berpuasa di bulan Ramadan itu Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk meruqyah. Bukan menghitung dengan hisab. Lah. Itu bukan ilmu syar'i, ilmu dalam menentukan ibadah, bukan. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, manik wa mani tabada bi ilmi al-hisab fa ka'annahu mubtadi'un dhal. Orang yang bersandar dengan ilmu hisab seakan dia ahli kitab yang sesat. Sumu li ru'yatih, kata Rasulullah, wastiru li ru'yatih, selesai. Nah, puasa kalian ketika melihat dan berhadirnya ketika melihat bulan. Fa in huma 'alaikum, kalau tertutupi awan, sempurnakan bilangan sahabat 30 hari selesai. Di negeri kita, alhamdulillah, pemerintah kita telah mengutus tim ru'yanya semuanya. Olas. Alaikum mahum milu wa alaikum mahum milu. Alaikum mahum milu wa alaikum mahum milu. Wajiban kalian taat kepada pemerintah dalam bab ini. Dan mereka pun akan bertanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Saumakum yaumu tasumunna. Selesai. Puasanya kalian adalah ketika kaum muslimin pada puasa. Mereka sudah puasa. Wa fitrukum yaumul fitrun. Hari raya kalian ketika pemerintah hari raya. Selesai. Enak. Nah, kemudian dipelajari bagaimana puasa yang syar'i. Ilmu semua itu. Kapan kita harus berbuka? Larangan-larangan puasa itu apa? Yang membatalkan puasa itu apa? Yang menjadikan sempurna puasa itu apa? Terus tiba itu ilmu semua yang menyoroti, ilmu semua yang memayungi semua tadi itu. Sahur batas yang sampai kapan? Sahur yang afdal itu bagaimana? Kapan waktunya? Semua dijelaskan. Apa yang tidak boleh? Apa yang melukuai puasa seorang? Yang mencatat ke puasa seorang apa? Semua dipelajari. Itu puasa. Sholat juga demikian. Nah, bagaimana sholat yang syar'i? Sallu kama ra'aitum nusalli. Bagaimana? Itu. Nah, melihat hadis dari Rasulullah sahih. Takbir sudah lakukan semua, dibahas semua mulai takbir sampai salam semua selesai. Zikir yang syar'i semua selesai. Ilmu. Yastadi'u nur, nur yastadi'u al-'abd. Kaifa ya'budu rabbahu? Bagaimana dia beribadah kepada Rabb-nya? Ilmu yang menyinari dia. Begini caranya, sunnahnya. Ini caranya, ini. Hadisnya ini. Begini, begini, begini. Kenapa? Karena ibadah ini tauhidnya haram.
hukum asalnya haram. Sampai ada dalil. Sudah, ini puasa, ini sholat. Demikian pula ketika haji. Rasulullah menyatakan, khudhu anni manasikakum, selesai. Kalian ngambil dari aku manasik kalian. Jangan mengadakan dari kalian. Jangan. Bagaimana mau hajinya? Begini, terangkan semua dari awal sampai akhir. Semua lengkap, tidak butuh tambahan. Selesai. Kelebihannya apa? 6. Dapat barokah karena mengikuti sunnah. Coba. Pahala. Mencocoki syariat. Mencocoki berbagai Allah. Berbagai macam keutamaan, kemuliaan ketika seorang itu di atas sunnah. Ketika orang di atas sunnah. Sekian kemuliaan yang dia dapati. Tentunya tadi di awal tadi apa? Ikhlas karena Allah SWT. Naam. Ikhwati fiddin. A'zin wa zakumullah. Demikian pula bagaimana kita bermuamalah dengan orang lain. Naam. Dengan tetangga. Dengan sama kaum muslimin. Dengan Nasara Yahud. Semua diterapkan. Semua diajarkan lengkap. Dengan apa itu semua? Ilmu. Nurun. Yastadhi'u bihi al-abd. Kaifa yu'amilun nas. Kaifa yu'amilu ibadallah. Bagaimana kita bermuamalah dengan orang lain, hamba Allah. Masing-masing punya porsinya. Masing-masing punya porsinya. Itu semua diajarkan dalam ilmu. Ini keutamaan ilmu. Bahwa mereka adalah orang-orang yang benar-benar, na'am barakallahu fikum, menjalani ilmu tersebut. Dia adalah na'am dibalik cahaya sinar ilmu tersebut. Naam. Ikhwati fi din, a'zinu zakumullah. Anal alim. Alim sekarang, al-alim. Nurun yahtadi bihan nafs, bihin nafs. Fi umuri dinihim wa dunyahum. Bahwa seorang berilmu, alim, ini cahaya. Seorang alim ini cahaya. Yang dengannya orang-orang pada berjalan di atas petunjuknya ilmu alim tersebut tentang urusan agama mereka dan dunia mereka. Nah, sudah Syekh mengambil sebuah contoh. Contoh yaitu kisah yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari hadis dari Bani Israel, seorang laki-laki yang ma'ruf, yang membunuh 99 jiwa. Naam. Maka dia tanya, an a'lami ahli al-arq, fadalla ala rajulin abidin, fasa'alahu hal lahu min at-taubah, faka'anna al-abid ista'zama al-amr, faqal la. Gitu. Ketika dia membunuh 99 orang dan dia bertanya tentang siapa orang yang paling alim di muka bumi ini, maka ditunjukkan kepada seseorang yang ahli ibadah. Bukan seorang yang alim, tapi orang ahli ibadah. Maka dia tanya apakah ada pintu taubat baginya, bagi dirinya dia, karena telah membunuh 99 orang. Faka'annal abid ista'zamal amr. Seakan-akan seorang ahli ibadah tersebut dianggap besar ini 99 orang. Dijawab, lah, enggak ada tempat bagi kamu. Naam. Faqatalahu fa'atama bil mi'ah. Maka dibunuhlah orang ini, abid tadi, dan sempurnalah 100 yang dibunuh. Summa dhahaba ila 'alim fasalahu fa akhbarahu anna lahu taubah wa annahu la syai'a bi hawli na'am yahulu bainahu wa bain taubah. Naam. Kemudian dia pergi ke seorang yang alim ini. Tanya tentang kasusnya dia dan dia kabarkan tentang kasusnya dia semua, apakah ada taubat baginya? Naam, disebutkan. Ada taubat bagi kamu? Tidak ada yang menghalangi kamu untuk taubat kepada Allah SWT. Tumma dalla dallahu ala baladin baladi ahlihi salihun liyakhruja ilaiha fa kharaja fa atahul maut fi asna'i tariq wal kisah masyhura. Naam, kemudian ditujukan dia ke daerahnya agar pergi menuju ke daerah orang-orang yang soleh, pindah dari negerinya dia menuju kepada orang-orang yang soleh. Di tengah perjalanan dia meninggal. Nah, kisah ini masyhur sudah. Sehingga malaikat berdebat. Al-Muhim, dia termasuk orang yang diterima taubatnya dan termasuk yang selamat dia. Nah, ini Al-Alif, coba. Alim, Nur, menunjukkan. Makanya Allah jadikan marja'iyah. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya oleh kalian kepada ahlu zikr ketika kalian tidak mengetahuinya. Naam. Ikhwati fiddin, azan wa zakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat yarfa'u ahlal ilm bil akhirah wa fid dunya. Allah angkat derajatnya ahlul ilm di akhirat dan di dunia. Naam, di akhirat dan di dunia. Naam. Wa amma fil akhirah fa inna Allah yarfa'uhum darajat bihasabi ma qamu bihi min ad-da'i ila Allah azza wa jal wal 'amal bima 'amilu. Naam. Adapun di akhirat Allah angkat derajatnya dia. Naam, seukuran sejauh mana dia menjalani ilmu tersebut, berdakwah di jalan Allah, beramal dengan ilmu tersebut dari apa yang mereka ketahui. Itu di akhirat kelak. Allah yang Maha tahu sejauh mana derajat yang diangkat oleh Allah. Yang jelas, seukuran dia menjalani ilmu tersebut, sebagaimana tadi disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, diberi ilmu oleh Allah, diamalkan, didakwakan dan sabar di atasnya. Nah, seukuran itulah dia mendapatkan derajat di akhirat kelak insyaallah subhanahu wa ta'ala. Semakin banyak, semakin kuat, kokoh dan seterusnya, semakin hebat, semakin tinggi. Wa fid dunya yarfa'uhumullah baina ibadi bihasabi ma qamu bihi. Demikian pula di dunia pun juga demikian. Diangkat derajatnya sebagaimana mereka menjalani. Naam, antum lihat bagaimana sekarang kaum muslimin di dunia ini, ahli sunnah terkhusus. Semua menyatakan Syekh bin Baz rahimahullah doa. Mudah-mudahan Allah merahmatinya. Pujian kebaikan. Dan itu merupakan simat ahli sunnah. Ciri khas ahli sunnah. Adalah berdoakan. Ya tarahum. Rahimahumullah. Kepada seorang ulama ahli sunnah. Syekh Mubdil. Rahimahullah. Syekh Al-Bani. Rahimahullah. Syekh Ibn Uthaymin. Rahimahullah. Demikian. Dan dipakai kitab-kitab mereka ini, ulama ini, untuk mengajarkan kaum muslimin akan agama Allah ini. Gak ada keluar dari mereka. Naam. Hatta para masyayikh masih nyebut. Misalnya Syekh Hani, Syekh Arafat, Naam Syekh Abdul Bukhari, masih nyebut. Apalagi tentang takhrij hadis Syekh Badar terutama. Hafizahullah. Naam. Wa dzakara Al-Albani rahimahullah. Naam langsung. Wa yuhassinuhu. Hasan Al-Albani. Demikian pula murid-muridnya Syekh Mubir. Wa sahahu Syekh Al-Mubir. Rahimahullah. Dipakai. Demikian pula fatwa-fatwa. Coba kembalinya kemana? Kita-kita ini sekarang. Lasna da'imah. Syekh bin Baz. Naam, Syekh bin Uthaymin. Selalu demikian. Ya, apa hukumnya tentang masalah ini? Iya. Wallahu'alam yang anak baca dalam fatwanya Syekh bin Uthaymin. Ini adalah boleh. Ya, seperti ini. Syekh bin Baz juga membolehkan. Dalam hal ini, nah, Syekh bin Baz merinci. Bukan, dalam bagaimana hukumnya masalah ini? Ya, menurut ana sih, labas. Kalau ini, labas. Ini, labas. Bablas, kape, alabas, kape. Nah, bukan bidangnya, laba semuanya. Ya apa lagi apa-apa? Yang halal jadi haram, yang tidak halal, na'udzubillah min dzalik. Semua, antum lihat asatid kita. Dan ini yang dirujuk oleh Syarban. Dan ini yang dirujuk oleh Syarban. Dan ini seperti itu. Nah, Masya Allah. Begitulah para ulama ikhwan diangkat derajatnya di dunia sebatas mereka menjalani dan menegakkan agama tersebut. Mengukir sejarah mulia gitu loh. Mengukir sejarah mulia. Dan bagaimana meninggalnya beliau? Masya Allah. Umat kehilangan. Kalau ahlul bid'ah yang meninggal, tidak ada kehilangan. Bahkan tafadhol. Nah, tafadhol disyukuri. Agar tidak menjadi penyakit di muka bumi ini. Sehingga ketika Haris al-Muhasibi meninggal, tidak ada yang mengikuti jenazahnya kecuali satu orang. Bas. Siapa yang mengunjungmu? Ahlul bid'ah. Nah, segitu. Ikhwani fiddin, azinu zakumullah. Naam. Barakallahu fikum. Demikian Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajaat." Naam, Allah Subhanahu wa taala dan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan yang diberi ilmu sekian derajat. Oleh karena itu, maka ikhwati fiddin, a'azakum wa jazakumullah, sebagaimana yang disebut oleh Syekh Utsaimin tadi bahwa wala syakka anna talabul ilm min afdalil a'mal. Tidak ada keraguan bahwa menuntut ilmu syar'i termasuk amalan yang paling afdal. Bal huwa min al-jihad fi sabilillah. Naam. Bahkan ini merupakan jihad fi sabilillah wala sima fi waqtina hadza. Terkhusus di waktu-waktu kami ini sekarang ini. Hina pada al-bid'ah tadhharu fil mujtama' islami wa tantashir wa taqassar. Terkhusus di waktu-waktu sekarang ini di mana bid'ah sudah mulai menyebar di masyarakat Islam, banyak sudah kebid'ah dan yang lainnya, dan kejahilan pun semakin meluas. Naam, yang seperti ini membutuhkan seorang yang alim, seorang yang menuntut ilmu untuk menjawab kebid'ahan, membantah kebid'ahan dan membuat tenang umat ini dengan ilmu syar'i tersebut, butuh sekali. Naam. Sekali lagi bahwa kita hendaklah benar-benar ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menuntut ilmu tersebut. Makanya barakallahu fikum, perkara yang paling disebutkan tadi di awal bahwa di samping ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala adalah raf'ul jahl fi nafsihi wa an ghairihi. Raf'ul jahl an nafsi wa an ghairihi. Untuk menghilangkan kebodohan pada dirinya dan selainnya, selain dirinya. Naam. Jadi barakallahu fikum, penting kita menuntut ilmu tersebut. Kata Imam Ahmad rahimahullah, al-ilmu la ya'diluhu syai' liman shahhat niyyatuhu. Naam. Kata Imam Ahmad, ilmu itu tidak bisa ada yang menggantikan, yang menyamainya. Bagi orang yang niatnya benar. Tidak ada yang menyamainya, keutamaannya. Bagi orang yang apa? Niatnya benar. Ditanya, qalu kaifa dzalik? Imam tanya, nah, bagaimana hal itu? Apa maksudnya wahai Imam Ahmad? Maksudnya apa? Yanwi, disamai ikhlas tadi yang pasti, yanwi raf al-jahl an nafsihi wa an ghairihi. Dia meniatkan juga untuk mengangkat, menghilangkan kebodohan pada dirinya dan juga kepada orang lain. Nah, jadi itulah yang mungkin bisa kita sampaikan pada siang ini. Jika memang nanti diadakan tanya jawab setelah salat zuhur, maka falyatafadhal. Nah, wallahu a'lam bishawab. Itulah apa yang bisa kita sampaikan dari pembahasan dari awal tadi. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran bagi kita untuk diterapkan dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah SWT. Subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.